Nehemía. Sjötti kafli. Nú fréttu Sanballat, Tobía, Arabin Gesem og aðri fjandmenn okkar að ég hefði endurreist múrin og að engin skörð varu lengur í honum. Þó hafði ég að vísu ekki enn komið vængjahurðum fyrir í hliðunum. Sanballat og Gesem sendu þá til mín mann með þessi skilaboð. Komdu, við skulum hittast í Kefirím í Ónódal. En þeir ætliðu sér að gera mér illt. Ég sendi þá mann til þeirra með þessi boð. Ég er að vinna miklu verki og get ekki komið. Verki stöðvast ef ég fer frá því og kem til ykkar. Þeir sendu mér sömu skilaboð fjórum sinnum og ég sendi sama svar í hvert skipti. Þá sendi Sanballat enn einu sinni í fimmta sinn til mín og nú þjón sinn. Hann hafði meðferðis opið bréf og í því stóð. Sá orðrómur gengur meðal annarra þjóða og Gasmu er sama sinnis að þú og gyðingarnir hyggið á uppreist. Þú sért að endurreisa múrin og ætlar að verða konungu þeirra. Þú átt einnig að hafa fengið spámenn til að hrópa því í Jerúsalem. Það er komin konungur í Júta. Nú berst konungi þetta til eyrna. Komdu því svo að við getum átt fund saman. Ég svaraði honum. Ekkert af því sem þú nefnir hefur gerst, heldur hefur þú spunnið þetta upp sjálfur í eigin huga. Þeir ætluðu allir að hræða okkur og hugsuðu með sér. Þá fallast þeim hendur svo að þeir hætta við verkið og ljúka því ekki. En þá tók ég til hendinni svo munaði. Einhverju sinni kom ég í hús Semaja Delajasonar, Meheta Beelsonar, sem var þar í haldi. Hann sagði, við skulum hittast í musterisalnum í húsi Guðs. Við skulum loka dyrum musterisins því að menn koma til að drepa þig. Þeir koma nætulagi til að drepa þig. Ég svaraði, heldur að maður eins og ég flýi? Getur nokkur á við mig komið inn í musterisalinn og haldi lífi? Ég kem ekki. Mér var ljóst að það var ekki Guð sem hafði sent hann, heldur hafði hann spáð mér þessu af því að Tobía og Sanballat höfðu keift hann til þess. Hann hafði verið keiftur til þess að ég erði hræddur og hegðaði mér samkvæmt því og syngaði. Með þessu átti að koma á mig illu orði og ég að verða mér til skammar. Guð minn, minnstu þess sem Tobía og Sanballat hafa gert. Einni þess sem spákona Nóadja og hinir spámennirnir gerðu til þess að hræða mig. Lokið við múrin. Lokið var við múrin á 52 dögum, 25. dag Elúl mánaðar. Þegar allir fjandmenn okkar fréttu það urðu þjóðirnar sem bjuggu umhverfis skelfingu losnar. Sjálfstraust þeirra minkaði mjög þar sem þær urðu að viðurkenna að verkið hafði verið unnið með hjálp frá Guði okkar. Þessa mundir sendu ýmsir aðalsmenn í Júta mörg bréf til Tobía og þeir fengu bréf frá honum. Margir í Júta voru bundnir honum eyði því að hann var tengdasonur Sekanja Arasonar og Jóhannan, sonur hans, hafði kvænst dóttur Messúlams Berekíasonar. Þeir sögðu mér frá góðum verkum hans og báru honum orð mín. Tobía sendi einni bréf til að hræða mig.